κόκκινες οι πράσινες, οι θαλάσσιες σου οι χάντρες. Στα χέρια χτες έφερανε δέκα λεβέντες άντρες. Φέραν κάκο και ταράχι στις κοκκινιάς τις μάντρες. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλάσσιες σου οι χάντρες. Λαϊ 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 λαϊ. Οχ, βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς. Τα κόκκινα, τα πράσινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια, τρελάναν τα πετραλώνα και κάψαν τα σεκόλια. Αλλά αν βρεθεί ο μαστοράς, τα κλαίει η καρδιά μου η δόλια. Τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια. Λαϊ 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 λαϊ. Οχ, βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς.
Να είναι πάντα ευτυχής, δημιουργικός, να μας χαρίζει, γιατί ακόμα γράφει τις πολύ επιτυχημένες και ευχάριστες κιόλας συνθέσεις του. Δεν έχει μόνο αυτήν την εκδοχή της σύνθεσης, αλλά και άλλες. Για το Μίμη Πλέσε, λέω, αυτόν μεγάλο Έλληνα συνθέτη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Και για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα είναι και η επέτειος απελευθέρωσης Αθήνας. Θα έχετε διαβάσει τις περιγραφές για αυτό το Ήλια όλους το πρωινό της Πέμπτης, που οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν χαρμόσυνα, καλώντας τους Αθηναίους να ξεχυθούν στο δρόμο. Γιατί? Για να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Κατά τα λοιπά, αγαπημένοι και αγαπημένες, είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και είναι η εκπομπή Νεμένα Λα. Θα πάμε παρεούλα έως τη μία. Με τον Νίκο Τσιπλάκη να ρυθμίζει τον ήχο, την Ήρα Πανανίδου να επιλέγει τα τραγούδια που ακούμε, η Μαρία Κόντου και η Βασιλική Κολτσίδανη στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Καλείτε, σας απαντάμε. Στείλτε μηνύματα για να συμμετέχετε με σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε τέλος πάντων, στην εκπομπή μας. Ο τρόπος είναι απλός. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ξαναλέω, πρώτο κενό, μήνυμα και αποστολή στο 54160. Επίσης, επικοινωνείτε και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, αλλά και, και με το mail μας, που είναι ibaltadji@ert.gr. Τώρα, τα του κορονοϊού, μάλιστα ειδικότερα τα του εμβολιασμού, τα λέμε, τα ξαναλέμε κάθε μέρα. Αυτά τα χαμηλά ποσοστά σε κάποιες περιοχές, μάλιστα της Βόρειας Ελλάδας, πάνω από 15 μέρες τώρα το λέμε και δεν ξέρω πόσο είδηση είναι ότι ανησυχεί και προβληματίζει την κυβέρνηση, να σας πούμε, και το ξέρετε φαντάζομαι ότι σε όλη αυτή την επιχείρηση εμβολιασμός, επιχείρηση ελευθερίας μπήκαν και τα κινητά συνεργεία που πηγαίνουν σε απομακρυσμένα χωριά στο πλαίσιο για να μπορέσει να αυξηθεί ο αριθμός των εμβολιασμένων. Νομίζω Πιερία, Κιλκής και Ξάνθη επισκέπτονται σήμερα. Να σας πω επίσης ότι ενώ υπάρχει διάχυτη αυτή η ανησυχία, υπάρχει και ένα καλό νέο που είναι τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της Pfizer στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα εκεί είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγγενιάζεται το Παγκόσμιο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας και το Παγκόσμιο Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών της Pfizer. Απίφθινε χαιρετισμό εκεί ο Πρωθυπουργός. Καλά όλα αυτά, αν προχωρούσαν και οι εμβολιασμοί, γιατί είδατε ότι οι ειδικοί διατυπώνουν και τις ανησυχίες τους σε συνδυασμό με την γρήπη, τα πράγματα εκεί δυσκολεύουν. Τώρα, σε αυτό που λέμε πολιτική επικαιρότητα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει να καταθέσει πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Πρόταση που την έχουν αποδεχθεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης με κάποιες επιπλέον διαφοροποιήσεις που θα τις δούμε αυτές σε λίγο. Μία πρόταση η οποία δημιούργησε εντυπώσεις. Έχουμε σε αυτό και τις αντιδράσεις της κυβέρνησης. Τώρα, το γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει ξαφνικά αυτήν την πρόταση, τι συνέβη, για ποια θέματα και που θα σας τα πω και που έχουν να κάνουν με τα μέσα ενημέρωσης και την περίφημη λίστα Πέτσα, αλλά και με μια σειρά θεμάτων που αφορούν στις δημοσκοπήσεις. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τζανακόπουλο, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τζανακόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Θα έλεγα, κυρία Μπαλταζή, δεν είναι και τόσο ξαφνική η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Καλά, αφήστε με να το ρωτήσω. Αφήστε με να το ρωτήσω, γιατί ναι, τι εννοείται, λοιπόν, ωραία. Γιατί δεν είναι ξαφνική. Εγώ ρωτώ πώς σας ήρθε, γιατί καταθέσατε την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής τώρα.
Ακούσατε μάλλον ότι παραιτήθηκε πριν από λίγες μέρες ο καγκελάριος Αυστρίας.
Ναι, άρα τι συνειρμικά λειτουργήσατε.
Επειδή αποκαλύφθηκε ένα σκάνδαλο που μάλλον μοιάζει με παρολυχίδα μπροστά σε αυτά τα οποία γίνονται στην ελληνική περίπτωση. Ένα εκατομμύριο ευρώ είχαν δοθεί σε χρηματοδοτήσεις έτσι ώστε ο κύριος Κούρτης να μπορεί να χειραγωγεί την Αυστριακή Κοινή Γνώμη με πειραγμένες δημοσκοπήσεις αλλά και με διάφορους δημοσιογράφους οι οποίοι είχαν αναλάβει το προσωπικό του λιβάνισμα.
Ξαναρωτώ λοιπόν, κύριε Τζανακόπουλε, τι συνειρμικά λειτουργείτε, τι έγινε, σας θύμισε?
Ξέρετε ότι εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο έχουμε ασκήσει ιδρυμήτατη κριτική στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση και διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα. Οι λίστες Πέτσα 1 και 2, οι χρηματοδοτήσεις στο Enterprise Greece έτσι ώστε να γίνει μια καμπάνια διεθνούς προβολής της χώρας αξίας εκατομμυρίων ευρώ και φυσικά οι αναθέσεις δημοσίων έργων στον ιδιοκτήτη της Opinion Poll φτιάχνουν επί της ουσίας ένα ψηφιδωτό αδιαφάνειας, διαπλοκής και επιχείρησης χειραγώγησης της κοινή γνώμης. Οι θεσμοί δεν λειτουργούν από ό,τι φαίνεται. Η κυβερνητική πλειοψηφία απέριψε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να κατατεθούν το σύνολο των στοιχείων των επίμαχων δημοσκοπήσεων της Opinion Poll στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να μπορέσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να κάνει το θεσμικό της καθήκον μετά από αλλεπάλληλες αρνήσεις και μετά και από αυτό το που είναι μεγάλο πολιτικό περιστατικό ο πρωθυπουργικός κολλητός, ο κύριος Κούρτς ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε βραβευτεί για την προσφορά του στην ελευθερία της ενημέρωσης, και τότε τον πανηγυρικό λόγο είχε εκφωνήσει ο κ. Μητσοτάκης, οδηγήθηκε σε παρέτηση. Διότι οι θεσμοί στην Αυστρία λειτουργούν. Εμείς λοιπόν είμαστε αποφασισμένοι, παρά τα εμπόδια, παρά τις δυσκολίες, τις θεσμικές δυσκολίες και τα θεσμικά και τα αντιθεσμικά εμπόδια τα οποία υψώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να λειτουργήσουμε τους θεσμούς έτσι ώστε να έρθουν όλες αυτές οι επίμαχες λίστες χρηματοδότησης, απευθείας χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης. Να ξέρετε ότι αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ελληνική ιστορία. Δηλαδή να χρηματοδοτούνται απευθείας μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς παραδοτέα.
Μισό.
Παραδοτέα.
Ναι.
Δεν είχαν παραδοτέα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πήρανε απευθείας χρήματα οι εταιρείες. Δεύτερον, η ιστορία της.
Συγγνώμη να το ρωτήσω λίγο. Συγγνώμη, να το ρωτήσω ευθέως. Τελικά, τι πιστεύετε δηλαδή ότι έγινε με τη λίστα Πέτσα? Εξαγοράστηκαν μέσα, αυτό λέτε? Γιατί πολλοί ισχυρίζονται και πιστεύουν ότι κάποια συγκροτήματα θα στήριζαν ούτως ή άλλως την κυβέρνηση με ή χωρίς λίστα.
Ακούστε, θα σας πω ότι ήταν προφανώς επιχείρηση χειραγώγησης της κοινή γνώμη μέσω μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρώτη φορά το ακούτε αυτό. Δεν βλέπετε ότι το σύνολο της αντιπολίτευσης, με τις διαφοροποιήσεις, με τις αποχρώσεις, με τις, αν θέλετε, αποστασιοποιήσεις ενδεχομένως, τάχθηκε υπέρ αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής? Δηλαδή να κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε ένα υπαρκτό θέμα. Και ποιο είναι το υπαρκτό θέμα? Ότι από τον Ιούλιο του 2019 επιχειρείται να επιβληθεί ένα καθεστώς μονοφωνίας στη συντριπτική πλειονότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Ξέρετε τι λένε, έτσι, το έχετε ακούσει από χθες το βράδυ. Αυτό που κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία και λέγεται και δημοσίως και γράφεται είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, να κάνει θόρυβο για ένα θέμα που έχει επικαλεστεί πάρα πολλές φορές. Το ξαναφέρνει τώρα στη δημοσιότητα, γιατί οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να υπολείπεται πολύ του κυβερνώντος κόμματος, να μην μπορεί να εισπράξει, να καρποθεί την δυσαρέσκεια των πολιτών από την...
Αυτά όλα μένουν αν θέλετε να επιβεβαιώσουν.
Και ότι όλα τα ρίχνετε...
Ακούστε με λίγο.
Παρακαλώ.
Κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία, ξέρω. Και ξέρω όμως και το τι κυκλοφορεί στην ελληνική κοινωνία. Εγώ θα σας πω μόνο το εξής. Οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές του Ιουλίου του 2019, ο μέσος όρος της διαφοράς που έδιναν το σύνολο των δημοσκοπήσεων τον Ιούλιο του 2019 ήταν 15,5 μονάδες. 15,5 μονάδες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Η διαφορά η οποία καταγράφηκε στην κάλπη ήταν διαφορά 8,5 μονάδων. Μπορεί κάποιος να το εξηγήσει αυτό το γεγονός, μπορεί να εξηγήσει κάποιος το λόγο για τον οποίο οι δημοσκοπήσεις πέσανε σε τόσο μεγάλο βαθμό, 100% έξω στην προσπάθειά τους να αποτυπώσουν το πολιτικό κλίμα της εποχής. Ξέρετε τι σημαίνει από το 15,5 η διαφορά να προσγειώνεται στις 8,5 μονάδες και να μην υπερβαίνει στην πραγματικότητα τη διαφορά που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2015. Γι' αυτά θα συζητήσουμε κάποια στιγμή στην ελληνική πολιτική.
Δεν ήταν το σύνολο. Επιτρέψτε μου. Υπήρχαν εταιρείες οι οποίες δεν οι εκτιμήσεις τους ήταν κοντά στα εκλογικά αποτελέσματα.
Ακούστε,
παρακαλώ, κύριε Τζανακόπουλο.
Ακούω.
Μια χαρά.
Ο μέσος όρος των διαφορών που έδιναν όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες, προφανώς κάποιες ελάχιστες έπεσαν μέσα, ήταν 15,5 μονάδες. Για να είναι ο μέσος όρος 15,5 μονάδες, κάποιες εταιρείες οι οποίες έπεσαν μέσα, βεβαίως λίγες, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, και έδιναν μια διαφορά μεταξύ 9, 10, 11 μονάδων, και αυτές εκτός πέσανε, αλλά στο περιθώριο του στατιστικού λάθους, σημαίνει ότι κάποιες άλλες εταιρείες δίνανε διαφορές της τάξης των 18, των 19, των 20, των 21 μονάδων. Και γι' αυτό ακριβώς η Νέα Δημοκρατία ένιωσε την ημέρα του εκλογικού αποτελέσματος ότι επρόκειτο για μια ψυχρολουσία. Διότι επιχείρησαν να χειραγωγήσουν και να δείξουν μια εικόνα δήθεν ολοκληρωτικής παντοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήξαμε σε ένα ποσοστό 39,5-31,5.
Ναι. Ωραία. Πείτε μου κάτι.
Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι εδώ θα πρέπει και εσείς ως δημοσιογραφικός κόσμος να αναγνωρίσετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Εσείς είστε ευχαριστημένοι από την εικόνα που παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εν έτη 2021. Δεν βλέπετε επιχειρήσεις συγκάλυψης, αποσιώπησης των θέσεων της αντιπολίτευσης. Και δεν μιλώ εδώ μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώ για το σύνολο, ας πούμε, των αντιπολιτευτικών παρεμβάσεων, οι οποίες αποκρύπτονται, συγκαλύπτονται, αποσιωπώνται, εξαφανίζονται. Εγώ θα έλεγα ότι ο δημοσιογραφικός κόσμος θα έπρεπε να είναι αναφαντών υπέρ αυτής της κίνησης διερεύνησης.
Το γεγονός πάντως κάθε φορά, κύριε Τζανακόπουλε, ότι ο τύπος μπαίνει στο κέντρο είναι ένα θέμα αυτό, έτσι.
Αφορά, δεν αφορά τους δημοσιογράφους, ναι. Αφορά τους ιδιοκτήτες, αφορά τις σχέσεις διαπλοκής της κυβέρνησης με τους ιδιοκτήτες.
Ωραία, να ρωτήσω τώρα εγώ όμως.
Το πολύ συγκεκριμένο ζήτημα της εταιρείας Opinion Poll. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν δέχεται να έρθουν τα στοιχεία δημοσκοπήσεων, οι οποίες γύρουν εύλογα ερωτηματικά για την ακρίβεια της αποτύπωσης της κοινής γνώμης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να τα μελετήσουμε, να τα δούμε και να λήξει το θέμα, αν δεν έχει κάτι να φοβηθεί.
Πάντως βλέπω, μισό λεπτό, αφήστε με να ρωτήσω όμως, κύριε Τζανακόπουλε, να κάνουμε ένα διάλογο, σας παρακαλώ, γιατί είστε πολύ ορμητικός και ποταμός, δεν σταματάτε. Λοιπόν, να ρωτήσω όμως. Ωραία, λέτε αυτά που λέτε. Διαβάζω λοιπόν και βλέπω ότι σήμερα ο κύριος Μάριος Κάτσης επί της ουσίας στοχοποιεί και άλλη εταιρεία που λέγεται, είναι η εταιρεία Mark, η οποία παρουσίασε τη χθεσινή δημοσκόπησή της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Δηλαδή τα ευρήματα της αυτής της εταιρείας τα αμφισβητείτε, το γεγονός παραδείγματος χάρη δύο νούμερα θα σας πω, ότι το 76,6% αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, το δέχεστε. Ένα, το γεγονός ότι σε ποσοστό 59% οι πολίτες τάσσονται υπέρ της αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία, με την οποία εσείς δεν ψηφίσατε.
Και ένα 40% τάσσεται κατά.
Ναι,
με βάση, ακούστε με λίγο, με βάση τα αποτελέσματα τα οποία δίνει η Mark.
Ναι.
Και αυτό το οποίο οφείλουμε να διερευνήσουμε, έτσι, εμείς δεν ανοίγουμε μέτωπο με το σύνολο των δημοσκοπικών εταιριών, είναι να δούμε αν υπάρχουν ειδικές σχέσεις που συνδέουν τη Mark και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.
Α, μπαίνει και η Mark τώρα. Ναι, γιατί διαβάζω και
την. Γιατί μιλάτε για τη Mark,
μάλιστα.
Να διερευνηθεί.
Μιλάω γιατί μίλησε ο κύριος Κάτσης, έτσι. Ναι. Και είναι ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ.
Να διερευνηθεί, κυρία Μπαλτατζή, να διερευνηθεί αν η εταιρεία αυτή ή οποιαδήποτε άλλη.
Εσείς ξέρετε ότι ο κύριος Γεράκης δουλεύει για το Μαξίμου, ας πούμε.
Μέσω των ιδιοκτητών της έχει ειδικές σχέσεις με το Μαξίμου.
Α, το επιβεβαιώνεται.
Αυτό θα πρέπει να μας το απαντήσει ο κύριος Πρωθυπουργός και θα πρέπει ενδεχομένως, εφόσον κάτι τέτοιο αποφασίσει η Εξεταστική Επιτροπή, να το απαντήσει και ο κύριος Γεράκης.
Να σας ρωτήσω τώρα την αντίδραση.
Ερωτήματα θέτουμε, εύλογα ερωτήματα, διότι εκτιμάμε ότι η εικόνα της ελληνικής κοινωνίας δεν αποτυπώνεται με ακρίβεια.
Μάλιστα.
Σε αρκετές από τις δημοσκοπήσεις, όχι μόνο του τελευταίου διαστήματος, αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και σας εξήγησα ότι ήδη πριν από τις εκλογές του 2019
το κατάλαβα.
Είχαμε αυτή την αδιανόητη.
Ωραία, μην γυρίζουμε στο ίδιο, το είπατε. Σας παρακαλώ, δώστε μου το χρόνο να ρωτήσω κάτι άλλο.
Ναι,
την αντίδραση του ΚΚΕ την περιμένατε. Μα το είπατε. Κύριε Τζανακόπουλε, βλέπετε ότι παρεμβαίνω.
Γιατί θεωρείτε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν είναι αποκλεισμένο από τα μέσα ενημέρωση?
Άλλο λέω εγώ, αν εσείς την περιμένατε.
Θεωρείτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
Σας ευνηδίασε, δεν ρωτάω για τους υπόλοιπους.
Μας ευνηδίασε, καθόλου δεν μας ευνηδίασε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, καλώς κατά τη γνώμη μου, με τις αποστασιοποιήσεις του και με τις κριτικές του παρατηρήσεις, δέχεται να ανοίξει αυτός ο φάκελος όπως κατά τη γνώμη μου όφιλε να κάνει. Διότι πρέπει να αναγνωρίσουμε, και όλη η δημοκρατική αντιπολίτευση το αναγνωρίζει, ότι εδώ στη χώρα από το 2019 και μετά συγκροτείται το λεγόμενο μητσοτακικό καθεστώς.
Μάλιστα.
Καθεστώς χειραγώγησης της κοινής γνώμης, καθεστώς το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν συνάδει με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές αρχές, ακόμα και της φιλελεύθερης δυτικού τύπου δημοκρατίας. Είναι άλλη συνθήκη.
Μάλιστα.
Είναι συνθήκη.
Πείτε μου κάτι.
Ειδικών σχέσεων του Μαξίμου με ολιγάρχες και επιχειρηματίες με στόχο τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Είναι πάρα πολύ καθαρό αυτό που λέμε.
Ξέρετε τώρα, μια αντίστοιχη απάντηση έχει δώσει και για εσάς ο κύριος Οικονόμου που μιλάει για βοσκοτόπια και εξωχωρίες εταιρείες. Ναι.
Ναι, ναι, βοσκοτόπια και εταιρείες, τα οποία όταν ήρθαν στο επίπεδο της ποινικής διερεύνησης της Βουλής, οδήγησαν τη Νέα Δημοκρατία να ανακρούσει Πρίμνα, και εκεί που μιλούσε, ας πούμε, για ποινικές ευθύνες κλπ. Κλπ. Τα μάζεψε άρον-άρον, και το μόνο το οποίο έχουμε είναι μια παραπομπή για μια υποτιθέμενη παράβαση καθήκοντος, ενώ ακούγαμε για χρηματισμούς, ακούγαμε για ροή χρήματος, ακούγαμε για δωροληψίες, τα οποία η ίδια η Νέα Δημοκρατία τα πήρε πίσω δια των εκπροσώπων της στην Επιτροπή.
Κύριε Τζανακόπουλε, να σας ρωτήσω.
Και τώρα επανέρχεται το ξαναζεσταμένο φαΐ των βοσκοτοπιών, τα οποία βοσκοτόπια ο κύριος Μηταράκης ως υπουργός οικονομίας, ως υφυπουργός οικονομίας το 2012 χαρακτήριζε ως οικόπεδα φιλέτα αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων. Δεν τα λέγαμε εμείς, ο κύριος Μηταράκης τα έλεγε.
Πείτε μου κάτι, αυτό που μαθαίνουμε και αυτό που...
Το να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, φέρνοντας, ας πούμε, χρησιμοποιώντας λέξεις οι οποίες, για να είμαστε και ακριβείς, δημιουργήθηκαν ως πολιτικά βέλη ακριβώς από αυτό το σύστημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που λιβανίζει τον κύριο Μητσοτάκη από το 2016 και μετά, δεν νομίζω ότι συγκροτεί επιχείρημα απέναντι στην θεσμική παρέμβαση και την κοινοβουλευτική παρέμβαση.
Μια τελευταία ερώτηση έχω να σας κάνω, γιατί δεν θα προλάβω άλλη. Η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει, λέγεται, γράφεται, την επέκταση του προσεξέταση χρόνου. Εσείς θα συμφωνήσετε με αυτό?
Να ψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως να πάει η εξέταση όσο πίσω θέλει η Νέα Δημοκρατία και να δούμε τι έγινε την περίοδο του δημοψηφίσματος του 2015, όταν μαθαίναμε ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες
είναι υπέρ. Άρα θα συμφωνήσετε.
Ακούστε με, κυρία Μπαλτατζή.
Ναι.
Ακούστε.
Ναι.
Να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και εμείς είμαστε ανοιχτοί να διερευνηθούν τα πάντα. Και να διερευνηθεί και η στάση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δημοσκοπικών εταιριών την περίοδο του δημοψηφίσματος, ξαναλέω, του 2015.
Ναι, το είπατε.
Δεν με αφήσατε να το πω.
Άντε, σας αφήνω που έχετε και παράπονο.
Ωραία, αφήστε με.
Λοιπόν, για όνομα.
Όταν όλες οι κοινωνικές ομάδες, θυμίζω, ήταν υπέρ του ναι, και το ναι πήρε 38% και το όχι πήρε 62%. Όταν όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες έδειχναν ότι η διαφορά είναι περίπου στη μία-δύο μονάδες και ότι θα γινόταν ντέρμπι το βράδυ εκείνο της Κυριακής, και καταλήξαμε σε ακόμα μια ψυχρολουσία για την κυβέρνηση. Να διερευνηθούν και οι δημοσκοπήσεις του 2015 πριν τις εκλογές.
Και πριν το 2015, άμα χρειαστεί.
Νέα Δημοκρατία. Διαφορά ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας 1% και καταλήξαμε στις 8,5 μονάδες. Όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν, βεβαίως.
Λοιπόν, κύριε Τζανακόπουλε, θα τα πούμε ούτως ή άλλως αυτό μόλις άνοιξε
καλά
το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.
Γεια
χαρά σας. Γεια σας. Είναι ποταμός ο κύριος Τζανακόπουλος και ορμητικός και μιλάει πάρα πολύ χωρίς να δέχεται να τον διακόπτουμε, αλλά είναι λίγο δύσκολος ο διάλογος, τον επιχειρούμε, ελπίζουμε ότι τα καταφέρουμε. Τώρα, ακούστε με, μουσικά θα πάμε και αμέσως μετά θα έχουμε εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο που τον έχετε ξανακούσει, τον έχουμε καλέσει στις εκπομπές μας και έχουμε ζητήσει την γνώμη του. Θα είναι εδώ λοιπόν στο στούντιο ο κύριος Ρόναλντ Μεϊνάρτους, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του Ιδρύματος Φρίντριχ Νόιμαν στην Κωνσταντινούπολη μέχρι πριν από λίγο, αλλά κυρίως είναι ένας άνθρωπος που, επειδή έχει ζήσει και έχει δουλέψει στην Ελλάδα και έχει ζήσει και έχει δουλέψει στην Τουρκία και σε μία σειρά άλλες χώρες, αλλά εδώ περιορίζομαι εγώ, νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερη σημασία να ακούσουμε πώς ο ίδιος αποτιμά, βλέπει, εκτιμά και αναλύει αυτή τη φάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων την οποία διανύουμε. Πάμε μουσικά και θα τα πούμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
17ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας. Athens Digital Arts Festival.
Τάκτους.
Το ADAF φέτος είναι hybrid και εκπέμπει ήδη ζωντανά.
online.adaf.gr. Συνδέσου.
13 με 17 Οκτωβρίου. Το φυσικό φεστιβάλ αποκαλύπτει το νέο χώρο του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού στην Πλάκα. Κλείσε δωρεάν εισιτήριο.
2021.adaf.gr.
Και ζήσε την απόλυτη digital art εμπειρία. ΕΣΠΑ 2014-2020. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χορηγός επικοινωνίας. Πρώτο πρόγραμμα.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, άλλα προγραμματίζουμε και άλλα μας καλεί η επικαιρότητα να υπηρετήσουμε και να αντιμετωπίσουμε. Πιθανότατα έχετε ενημερωθεί, μόλις πριν από λίγο σημειώθηκε μια ισχυρότατη σεισμική δόνηση νότια-νοτιοανατολικά της Κρήτης. Μεγέθους, λένε οι πρώτες πληροφορίες, 6,2 Ρίχτερ. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τον συνάδελφό μας, τον επικεφαλής του γραφείου της ΕΡΤ στην Κρήτη, τον Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είμαστε ταυτόχρονα στον αέρα και στο ραδιοφώνιο της ΕΡΤ Ηρακλείου και στο πρώτο πρόγραμμα. Σεισμός, μια σεισμική δόνηση που ευνηδιάζει.
Ναι.
6,3. Στην αρχή 6,3. Όλοι θεωρήσαμε, βέβαια. Είναι η πρώτη εκτίμηση. Η αναθεώρηση δείχνει 6,2. Θα δούμε που θα σταματήσει, εν πάση περιπτώσει. Γιατί στα πρώτα λεπτά μετά τον σεισμό έχουμε τέτοιες μικρές αποκλίσεις.
Στη Ζάκρο είναι, Γιώργο.
Είναι στη Ζάκρο.
Μάλιστα.
Όλοι στην αρχή νομίσαμε ότι το επίκεντρο ήταν το ίδιο, στο Αρκαλοχώρι. Πολύ λογική εκτίμηση, έτσι, των ανθρώπων που νιώθουν αυτή την έντονη
σεισμική δόνηση. Η Ζάκρος είναι κοντά στο Αρκαλοχώρι, δεν είναι?
Όχι, 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 όχι. Δεν είναι κοντά, δεν είναι κοντά. Είναι στην Ανατολική Κρήτη.
Α, είναι στο Ανατολικό. Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά, σωστά. Τώρα πήγε το μυαλό μου στο χάρτη. Πες μας λοιπόν, ναι.
Λοιπόν, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι είναι 6,3. Υπάρχει μια αναθεωρημένη εκτίμηση στα 6,2. Το άσχημο στην περίπτωση ότι παρότι το επίκεντρο, σύμφωνα με το γεωδυναμικό της Αθήνας, βρίσκεται μέσα στον θαλάσσιο χώρο, το κακό είναι ότι... με συγχωρείτε, γιατί πρέπει να συνοηθώ και με τον συγχωρήπτη. Στον αέρα, παρακαλώ, στον αέρα.
Το καταλαβαίνουμε αυτό, Γιώργο. Πάρ' το χρόνο σου, ναι.
Ναι, ναι. Βρίσκεται πολύ κοντά στη στεριά και σε μικρό εστιακό βάθος.
Ναι.
Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε. Περιμένουμε πληροφορίες, καθώς η δόνηση ήταν ισχυρότατη. Στο Ηράκλειο, παρότι κουνήθηκε, δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
Ναι.
Πρέπει όμως να δούμε τι γίνεται με την Σιτία και τον Άγιο Νικόλαο.
Ωραία. Γιώργο, άκουσε με λίγο. Κράτησε μας στον αέρα, αφού είμαστε στον αέρα και εδώ και στην Κρήτη, γιατί εμείς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Πάρε λοιπόν και εσύ την πληροφορία, όπως είμαστε και εμείς. Τι έγινε, το χάσαμε τον κύριο Λέκα?
Ναι.
Γιώργο, μας ακούς?
Ναι.
Γιώργο Παπαδάκη, μας ακούς? Όχι. Κύριε Λέκα, είστε στην τηλεφωνική γραμμή? Κύριε Λέκα? Κύριε Λέκα, μας ακούτε? Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα με τις τηλεφωνικές γραμμές. Τώρα θα το διαλευκάνουμε και εμείς. Ξαναλέω, όσο επιχειρούμε να ξανασυναντήσουμε τον κύριο Λέκα, ο συνάδελφός μας από την Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης. μας έδωσε τις εξής πληροφορίες, ότι πριν από λίγο σημειώθηκε νότια-νοτιοανατολικά της Κρήτης, κοντά στην Ζάκρο, σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 στην αρχή, αναβαθμισμένο 6,2 αναθεωρημένο της κλίμακας Ρίχτερ, αυτή ήταν η σεισμική δόνηση. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ακόμα σχετικά με τη δόνηση αυτή άλλες, ενώ ως προς το αν και ποιες ζημιές έχουν προκληθεί. Υπάρχουν όμως πληροφορίες ότι είναι μια σεισμική δόνηση που το επίκεντρό της βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν προς το παρόν. Αναζητούμε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και τα πράγματα δεν είναι εύκολα, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα να πάρουμε την πρώτη πληροφόρηση που και εκείνος έχει. Ξαναλέμε λοιπόν για αυτήν την σεισμική δόνηση που έγινε πριν από λίγο. Αντιλαμβάνεστε πως προφανώς και αλλάζουμε και την ροή της εκπομπής σε σχέση με ό,τι σας είχαμε προαναγγείλει. Είναι εδώ ο κύριος Μεϊνάρντου δίπλα μου και γεια σας κύριε Μεϊνάρντους, καλώς ήρθατε.
Γεια σας.
Δεν είχαμε τύχη σήμερα.
Αλλά ως δημοσιογράφος αυτό στην ραδιοφωνία έχω κατανόηση. Αυτή είναι η επικαιρότητα και τα θέματα που ήταν να ζητήσουμε δεν θα φύγουν σύντομα, άρα
υπάρχει
όχι, έτσι.
Γι' αυτό και πάντα, όπως ακριβώς επειδή είστε συνάδελφος, η προτεραιότητα λοιπόν έχει το έκτακτο γεγονός, πολύ περισσότερο που είναι μια σεισμική δόνηση στην περιοχή της Κρήτης που μετράει ακόμα πληγές και είναι πολύ πρόσφατη η περιπέτεια στην οποία έχουν μπει. Αναζητώντας λοιπόν τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, σας λέμε αυτό που ακριβώς συνέβη. Εσείς ήσασταν όμως στην Τουρκία, για να το κάνω έτσι λίγο, που και η Τουρκία είναι μια χώρα που ταλαιπωρήθηκε.
Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε να μην υπάρχουν θύματα. Αυτό είναι το πρώτο βέβαια.
Πάντα.
Το μέλημά μας είναι.
Πάντα.
Βέβαια, εγώ ήμουν μέχρι πρόσφατα στην Τουρκία και μπορώ να πω ότι εκεί έμεινα για 2 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Και εκεί το άγχος για τους σεισμούς είναι χιοπραστό, βέβαια, βέβαια. Πολύ πιο έντονο θα έλεγα από ότι είναι στην Ελλάδα, γιατί η Κωνσταντινούπολη απειλείται και ο κόσμος το έχει συνειδητοποιήσει.
Και είναι και μια πόλη που είναι άναρχα δομημένη επίσης.
Ναι, και αυτό βέβαια.
Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό.
Αλλά τώρα προσέχουν, να το πούμε και αυτό, η κυβέρνηση προσέχει, η τοπική αυτοδιοίκηση προσέχει, τα καινούρια σπίτια έχουν τους ρυθμούς τους, έχουν τους κανόνες τους. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παλιά σπίτια που δεν έχουν αυτούς τους ρυθμούς, ας το πω έτσι, δεν έχουν τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται και άρα ο κόσμος φοβάται.
Βέβαια φοβάται. Μιλάμε και για μια πόλη στην οποία ζουν 15 εκατομμύρια.
Ναι, και γνωρίζω και εγώ στο ψυχές. Δικό μου γραφείο που είχε βέβαια Τούρκους συναδέλφους και αυτοί φοβόντουσαν και ήθελαν να αλλάξουν το γραφείο και λοιπά. Είναι ένα θέμα αυτό στην Τουρκία. Πιο έντονο και ο καθένας έχει δίπλα του το σακάκι.
Έτοιμος.
Βέβαια, πάντα έτοιμος.
Αυτή είναι η εκπαίδευσή τους για να βγουν έξω.
Ναι, και γίνονται πάντα και έτσι γυμνάσια, ας το πω έτσι, και υπάρχουν τα σημεία που συγκεντρώνεται ο κόσμος.
Και ξέρετε γιατί, κύριε Μεϊνάρντους, μια και πιάσαμε τώρα αυτή τη συζήτηση, η οποία δεν έχει σχέση με τα θέματα που θέλαμε να συζητήσουμε, βλέπουμε ότι οι σεισμικές δονήσεις που γίνονται στην Τουρκία και αφορούν όχι την Κωνσταντινούπολη, αλλά όλο το κομμάτι και κυρίως την ενδοχώρα της Τουρκίας, οι κατασκευές τους εκεί είναι πολύ προβληματικές.
Ναι.
Και βλέπουμε ότι πέφτουν σαν χάρτινοι πύργοι.
Ναι. Ας πούμε τώρα στην Σμύρνη υπήρξε ένας σεισμός πριν από λίγους μήνες και αυτό το σπίτι που έπεσε το έχουν μετά ανακαλύψει, δεν είχε την άδεια την ζωστή, ήταν διαφθορά μέσα στο όλο σύστημα. Αλλά γενικά προσέχουν.
Μα η Σμύρνη έχει και μια ολόκληρη περιοχή, γιατί την έχω επισκεφθεί, αλλά που έχει πολυκατοικίες ολόκληρες, οι οποίες είναι αυθαίρετες.
Ναι, αλλά
όταν τις είδα τρελάθηκα.
Σε αυτό το σεισμό, κατά σύμπτωση, όχι σύμπτωση, έπεσε μόνο ένα κτίριο. Και βέβαια μετά έγινε ο έλεγχος και καταλάβανε ότι αυτό το κτίριο δεν είχε τις άδειες που σήμερα είναι ανάγκες.
Ναι, είναι αυτό που σας είπα. Ναι. Ούτε τις άδειες, ούτε είχε αντισεισμικούς κανόνες, γιατί είναι πολυκατοικίες ολόκληρες, οι οποίες έχουν κτιστεί παράνομα. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά νομίζω τη συζήτηση. Ό,τι προλάβουμε να πούμε σήμερα θα το πούμε, κύριε Μεϊνάρντους. Λοιπόν, αποχαιρετήσατε την Τουρκία, κάνατε την τελευταία σας, επιτρέψτε μου, θητεία εκεί. σε μια συναρπαστική επαγγελματική ζωή. Το χαρακτηρίζω εγώ. Α, δεν θα το συνεχίσω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα. Να καλωσορίσω τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Κύριε Λέκα, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
Θέλεις των φαινομένων. Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με ένα καινούργιο σεισμό της τάξης των 6,2 βαθμών, ο οποίος είναι τελείως ανεξάρτητος από το σεισμό που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στο κεντρικό Ηράκλειο.
Επίκεντρο?
Πώς είπατε?
Το επίκεντρο του σεισμού αυτού,
το
κύριε Λέκα.
Είναι στο Ζάκρο, ανοιχτά το Ζάκρο, γύρω στα 5 χιλιόμετρα και το εστιακό βάθος είναι περίπου 5 χιλιόμετρα.
Α, είναι επιφανειακός λοιπόν σεισμός.
Είναι επιφανειακός σεισμός μέσα στο θαλάσσιο χώρο.
Στο θαλάσσιο χώρο.
Χωρίς να επηρεάζει το σεισμοτεχνολογικό καθεστώς το οποίο υπάρχει στο νομό Ηρακλείου.
Ναι, έχετε εικόνα, έχετε πληροφορίες, αν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, τι μαθαίνετε εσείς?
Δεν έχουν επιβεβαιωθεί κάποιες ζημιές στην Ιερά Πέτρα και στο Ζάκρο. Παρακολουθούμε όμως την εξέλιξη του φαινομένου.
Και άρα μας λέτε, και το τονίζουμε αυτό, ότι αυτή η σεισμική δόνηση δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή της προηγούμενης σεισμικής δραστηριότητας.
Ναι, αυτό είναι σαφές και πρέπει να το πληροφορηθεί ο κόσμος και οι ακροατές, δεδομένου ότι δεν έχουμε να κάνουμε μια συσσωρευμένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή αυτή.
Πείτε μου κάτι, αυτή η περιοχή που έδωσε τον σημερινό σεισμό έχει ξαναδώσει σεισμούς?
Κοιτάξτε, αυτό θα μπορούσα να σας απαντήσω σε 10 χρονικά. Σε 10 λεπτά να δούμε ακριβώς το τι υπάρχει ως σεισμικότητα.
Και φαντάζομαι έχετε εικόνα αν θα είναι ο κύριος σεισμός.
Εντάξει, πρέπει να απαντήσω σε επίσης ερωτημάτων.
Εντάξει, σας ευχαριστώ κύριε Λέκα, ναι, θα τις λύσουμε άλλες ώρες, άλλη ώρα τις απορίες τις υπόλοιπες. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να είστε καλά. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Ανακεφαλαιώνω αυτά που μας είπε. Είναι σεισμική δόνηση της τάξης των 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή του Ζάκρου. Είναι 5 χιλιόμετρα από το Ζάκρο και έχει εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων, άρα είναι ένας σεισμός επιφανειακός. Δεν συνδέεται αυτή η σεισμική δραστηριότητα με το επίκεντρο του σεισμού που έδωσε τις σεισμικές δονήσεις που προκάλεσαν τα προβλήματα μόλις πριν από λίγες ημέρες. Μάλιστα, το τόνισε δύο φορές αυτό ο κύριος Λέκας, ότι δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι μια συσσωρευμένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή εκεί. Είναι μια δόνηση σεισμική ανεξάρτητη εντελώς. Δεν ξέρουμε προς το παρόν, δεν έχει τα στοιχεία και λογικό είναι ο άνθρωπος για να μας δώσει τα στοιχεία. Εάν έχει δώσει η συγκεκριμένη περιοχή και στο παρελθόν άλλους σεισμούς, όλα αυτά πρέπει να δώσουμε το χρόνο στους ανθρώπους για να τα δουν. Αυτό που έχει αυτή τη στιγμή σημασία, το ευχόμαστε πραγματικά, είναι να μην υπάρχουν ζημιές και κυρίως να μην έχουμε απώλειες ζώων. Αυτό έχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η σεισμική δόνηση ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Προφανώς και έχει αναστατώσει τους κατοίκους της Κρήτης. Καθένας στη δική του θέση θα φοβότανε και θα είχε αναστάτωση μεγάλη, διότι ακόμα είναι πάρα πολύ νοπή η εμπειρία της προηγούμενης σεισμικής δραστηριότητας. Λοιπόν, ξαναγυρνάω εδώ στην συζήτηση που έχω με τον κύριο Μεϊνάρντους, που έχει φύγει από το πλαίσιο που εμείς θα θέλαμε. Δεν θα μπούμε σε αυτά που θα θέλαμε να ακούσουμε. Αλλά ωραία, δώστε μας λοιπόν έτσι όλη αυτή την εμπειρία που είχατε, κύριε Μεϊνάρντους, εσείς στην Τουρκία. Είστε ένας άνθρωπος που ξέρετε πάρα πολύ καλά την Ελλάδα. Ζήσατε και δουλέψατε επίσης εδώ. Δεν θα πω τις υπόλοιπες περιοχές που τις ζηλεύω, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδρομή επαγγελματική. Θα κρατήσω αυτές τις δύο χώρες που έχουμε και εμείς τα βάσανά μας μεταξύ μας, εννοώ.
Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Αλλά εγώ πήγα στην Τουρκία και για τον λόγο να καταλάβω καλύτερα τις τουρκο-ελληνικές ή ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί αυτές οι σχέσεις είναι ένα θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια και νέος άνθρωπος, νέος ακαδημαϊκός, νέος ερευνητής, αλλά περισσότερο από την σκοπιά των Αθηνών. Mm-hmm. Η διδακτορική μου διατριβή ασχολείται με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας απέναντι στη Τουρκία. Και βέβαια είναι η διάσταση της Ελλάδας, και για την Ελλάδα το ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι είναι το κυρίαρχο θέμα της εξωτερικής πολιτικής, και ήθελα να καταλάβω πώς το βλέπουν το θέμα αυτό οι Τούρκοι.
Πώς το βλέπουν,
Ναι, διαφορετικά. Δηλαδή, είναι ένα θέμα, είναι ίσως η πιο...
Ένα από τα πολλά.
Ένα, πολύ ζωστά το λέτε, ένα από τα πολλά και όχι το κυρίαρχο θέμα. Σωστά. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι περισσότερο ασχολούνται με τα θέματα της Τουρκίας, της Συρίας, του Κουρδικού, αλλά γενικά το θέμα που βρίσκεται η χώρα ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα και εκεί η Ελλάδα όντως παίζει ρόλο, αλλά όπως είπατε πολύ ζωστά, ένα από τα πολλά. Και υπάρχει εκνευρισμός γιατί η Ελλάδα πολύ συχνά έρχεται στο δρόμο της Τουρκίας. Δηλαδή εμποδίζει την πρόοδο των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και θα έλεγα ότι δεν, είναι και τα, και δεν είμαστε το πιο δύσκολό της πρόβλημα. Απλώς είναι ένα πρόβλημα που ακριβώς επειδή έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, εύκολα παίρνει και το τραβάει προς τα πάνω κάθε φορά.
Ναι, και είναι όντως συναισθηματικό το θέμα αυτό.
Συναισθηματικό.
Βέβαια. Η ιστορία των Έλληνων-Τουρκικών σχέσεων έχει ένα βάθος, είναι και μια ψυχολογική διένεξη που υπάρχει. Υπάρχουν τα στερεότυπα, οι ιστορίες της Ελλάδας και της Τουρκίας έχουν πολλές επαφές και άρα είναι δύσκολο το θέμα. Έχει και τις ψυχολογικές διαστάσεις. Αυτές οι διαστάσεις δυσκολεύουν και μια συμφίλειωση, θα το έλεγα έτσι.
Το ένα είναι αυτό, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση που βάζετε, γιατί επειδή είναι μια σχέση που γυρνάει πίσω στο παρελθόν, προφανώς και έχει αυτό το κομμάτι της, το ψυχολογικό που λέτε εσείς, το συναισθηματικό και το αξιακό, θα πω εγώ, γιατί υπάρχει και αυτό. Όμως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε αυτήν την ισορροπία. Το λέω γιατί, μάλιστα, δεν θα το πω, περιμένετε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Άκη Τσελέντη, είναι διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Κύριε Τσελέντη, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Λοιπόν, καινούργια σεισμική δόνηση, 6,2 τελικά, κύριε Τσελέντη.
Ήταν 6,3, ήταν 23 χιλιόμετρα ανατολικά της Ζάκρου.
Α, 23.
8 χιλιόμετρα βάθος.
8.
8 χιλιόμετρα βάθος.
Μάλιστα.
Και από ό,τι φαίνεται ήταν ο κύριος σεισμός, γιατί είχαμε και ένα μετασυμό 4,5 ρίχτερ 8 λεπτά μετά τον κύριο σεισμό. Δεν έχει καμία σχέση με το σημαντικό, δεν έχει καμία σχέση με το σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Η περιοχή αυτή κάνει τέτοια γεγονότα. Ξέρουμε ότι κάνει, οπότε δεν με προβληματίζει.
Ποια λέτε για την περιοχή αυτή που έδωσε τον σημερινό σεισμό, γιατί ήθελα να ρωτήσω ακριβώς αυτό, κύριε Τσελέντη. Αυτή η περιοχή έχει δώσει σεισμικές δονήσεις παλαιότερα?
Παλιά δίνει. Είναι η περιοχή, ξέρετε, είναι το ελληνικό τόξο. Είναι η περιοχή που η Αφρικανική πλάκα πηγαίνει κατά την Αιγαία πλάκα.
Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα.
Είναι η περιοχή του ελληνικού τόξου. Είναι η περιοχή που η Αφρικανική πλάκα πηγαίνει κάτω από την πλάκα του Αιγαίου, κατά από την Κρήτη. Εκεί έχουμε πολλούς σεισμούς τέτοιους. Πάρα πολλούς και σε μικρό ηλιακό βάθος. Οπότε δεν με προβληματίζει.
Δεν προβληματίζει. Έχουν φτάσει πληροφορίες σε εσάς, εάν υπάρχουν ζημιές? Γιατί
προφανώς. Δεν ξέρω αυτό. Εγώ δεν είμαι δικιά μου στο αστυνομικό, αλλά δεν πρέπει να έχουμε από την πείρα μου, γιατί είναι μακριά, είναι στη θάλασσα.
Ναι. Το λέω γιατί έγινε έντονα αισθητή.
Πολύ
ναι. Και αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει, πέρα από το ότι έγινε αισθητός.
Εξηγείται γιατί είναι πολύ αισθητός.
Γιατί έχει μικρό εστιακό βάθος, από ό,τι καταλαβαίνω. 8 χιλιόμετρα.
Πάνε κάτω από την φυσιζόμενη πλάκα και διαδίδονται σε όλη την Κρήτη, γι' αυτό.
Α, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Περνάνε λοιπόν, κάτω από την πλάκα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσελέντη. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχει διαφοροποιήσεις η ενημέρωση του κυρίου Τσελέντη από την αμέσως προηγούμενη. Είναι αυτό που λέμε, ότι όσο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερο ακριβής θα είναι και οι πληροφορίες. Λοιπόν, 23 χιλιόμετρα ανατολικά από τη Ζάκρο είναι το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος έχει εστιακό βάθος 8 χιλιόμετρων, δεν συνδέεται πουδενή, τον ακούσατε τόσο κατηγορηματικό, με την σεισμική δόνηση στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Είναι μια περιοχή, είναι η περιοχή του ελληνικού τόξου μάλιστα, όπως μας είπε, που έχει δώσει σεισμικές δονήσεις. Και πάμε γρήγορα στο Ηράκλειο, στην συνάδελφό μας την Φανή Καλαθάκη. Φανή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μια πάρα πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση που μας φόβησε πάρα πολύ αρχικά, γιατί πιστέψαμε ότι ήταν αυτό το ίδιο επίκεντρο που έχει δώσει τους τελευταίους μεγάλους σεισμούς από το Αρκαλοχώρι.
Κατηγορηματικά αποσυνδέουν τη μία σεισμική δόνηση με την άλλη, έτσι, η ειδική μόλις πριν από λίγο ακούσαμε και τον κύριο Τσελέντη.
Ακριβώς, ήταν 24 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Ζάκρου, ήταν υποθαλάσσιος σεισμός, εδώ μας τα είπε ο κύριος Τσελέντης καλύτερα από μένα αυτά.
Δώσ' μας την εικόνα λίγο, Φανή.
Είχε τεράστια διάρκεια, είχε και αυτός αυξανόμενη ένταση.
Μάλιστα.
Ξεκίνησε ήπια και νομίζαμε ότι θα σταματήσει, αλλά σταδιακά δυνάμωνε και δεν τελείωνε.
Κλιμακωνόταν λοιπόν.
Υπήρξε μεγάλη αναστάτωση στα καταστήματα, στα σπίτια. Οι άνθρωποι φυσικά κινητοποιήθηκαν, γιατί θυμίζω ότι έχουμε περάσει δύσκολες μέρες. Προς το παρόν να σας πω ότι δεν υπάρχει εικόνα για ζημιές ιδιαίτερες ή θύματα. Δηλαδή η πυροσβεστική, το συντονιστικό ακόμα κάνει περιπολίες, μας μετέφερε ότι πυροσβεστικά οχήματα κάνουν περιπολίες στην περιοχή για να ψάξουν, να ερευνήσουν τι συμβαίνει και τι έχει γίνει. Υπάρχει μια πληροφορία για ένα κλεισάκι που κατέρευσε στον Ξηρόκαμπο στη Σιτία. Δεν έχουμε ακόμα όμως επιβεβαιώσει αυτή την πληροφορία. Mm-hmm. Και ακούσαμε και αρρωγμές στο Δημαρχείο. Σίγουρα είναι πολύ
για ρογμές, για ρογμές που είπες, Φανή μου.
Στο Δημαρχείο της Σιτίας.
Ναι.
Αυτά όμως θα τα δούμε σε λίγο. Ο σεισμός έγινε στις 12 και 24, δηλαδή είναι μισή ώρα περίπου.
Μισή ώρα περίπου, ναι. Περίπου μισή ώρα.
Και ακόμα δεν έχει αναφερθεί κάτι συγκεκριμένο. Το παρακολουθούμε στενά.
Και το κρατάμε και αυτό, το ότι δεν έχει αναφερθεί, και ευχόμαστε να είναι έτσι. Πέρα βεβαίως από τον πανικό που σκόρπισε στους κατοίκους και ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, εξ όσων μαθαίνουμε και μας το λες και εσύ.
Στο Ηράκλειο είμαστε εμείς, είναι και ο σταθμός της ΕΡΤ. Εμείς το ακούσαμε φυσικά πάρα πολύ, αλλά ακόμα περισσότερο το καταλάβανε, όπως είναι λογικό, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιερά Πέτρα, στη Σιτία, σε αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Πάντως ούτε εκεί, επαναλαμβάνω προς ώρας, δεν υπάρχει αναφορά στο συντονιστικό της πυροσβεστικής για προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν προβλήματα με δεδομένο ότι ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου ήταν στα 5,8 και είχε όλα αυτά. Βέβαια ήταν σεισμός της στεριάς και της θάλασσας. Αλλά αυτό ήταν 6,3. Περιμένουμε
είναι πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση. Ευχόμαστε να μην υπάρχουν ζημιές. Κυρίως όμως ευχόμαστε να μην υπάρχουν θύματα. Έτσι, και με όλα τα άλλα.
Με
όλη μας την καρδιά, Φανή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Η ανταποκρίτριά μας στο Ηράκλειο ήταν, φίλες και φίλοι, η Φανή Καλαθάκη. Ακούσατε. Λογικό είναι. Οι άνθρωποι φοβήθηκαν, πανικοβλήθηκαν, βγήκαν έξω στις πλατείες. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής, βέβαια είναι και πάρα πολύ νωρίς, είναι μόλις μισή ώρα μετά την σεισμική δόνηση. Θεωρούν δεδομένο ότι θα υπάρχουν κάποιες ζημιές, γιατί ήταν μικρότερης έντασης στη στεριά ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου. Αυτός είναι σεισμός που συνέβη στον θαλάσσιο χώρο, σας έλεγα ότι είναι 8 χιλιόμετρα, με εστιακό βάθος 8 χιλιόμετρα και σε απόσταση 23 χιλιόμετρων από την Ζάκρο, όπως και αν έχει. Ευχόμαστε τα νέα να είναι καλά, να μην έχουμε νέα που θα μας στενοχωρήσουν. Εγώ όμως τώρα, κύριε Μεϊνάρδος, θα μας ξανάρθετε. Γιατί ευχαριστώ. Πρέπει να πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε και που έχουν ενδιαφέρον, προσεγγίζοντας τα με μια άλλη οπτική, με την εμπειρία, με τη ματιά μάλλον ενός πολύ εμπειρού ανθρώπου και κυρίως ο γνώστη. Δεν είναι ότι είχατε αποκομίσατε την εμπειρία ζώντας εκεί, είναι ότι γνωρίζετε και αυτή η γνώση και η ενημέρωσή σας τη χρειαζόμαστε να την έχουμε. Λυπάμαι που σας ταλαιπώρησε σήμερα και δεν μιλήσαμε.
Όχι, ευχαριστώ.
Το λέω έτσι στον αέρα.
Φιλοξένεια. Όχι, παραδέχουμε έτσι την επικαιρότητα. Δημοσιογράφοι είμαστε και ο κόσμος ενδιαφέρεται για αυτά που είναι πολύ κοντά. Αλλά να πούμε στα εξωτερικά, βέβαια η Τουρκία είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα. Γι' αυτό οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ασχολούνται και πρέπει να ασχολούνται, γιατί είναι το κέριο θέμα. Και θέλω να πω ότι έχω αρκετά να πω.
Βεβαίως έχετε πολλά
ότι,
να μας πείτε.
Στην έννοια ότι όχι, γιατί η όψη του ξένου, του αλλοδαπού, πάντα νομίζω έχει ενδιαφέρον και εντάξει, και Αυτό δηλαδή.
Και εμείς θέλουμε πραγματικά να ακούσουμε την άποψή σας. Θα το κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε το ραντεβού δέσμευση. Το ξέρετε ότι δεσμεύομαι και θα το κάνουμε, ελπίζω, μες τη βδομάδα που θα έρθει. Γιατί και τα γεγονότα τρέχουν και πρέπει να μπορούμε να τα αποκωδικοποιούμε σωστά, και όταν τα βάλουμε το κάθε ένα κομμάτι του παζλ στο σωστό σημείο, μας βοηθά αυτό στην σκέψη μας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Μεϊνάρτους, με τη δέσμευση ότι μέσα στη βδομάδα την προσοχή θα τα πούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς. Βλέπω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα σας τα σχόλια. Είναι και νέοι ακροατές ή τουλάχιστον φίλοι που μπήκατε και πρώτη φορά επικοινωνείτε μαζί μας. Το βλέπω αυτό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Λοιπόν, μουσικά φεύγουμε εμείς από εδώ. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Μετά ποιος είναι μετά? Ο Στέλιος ο Βραδέλης. Ο Στέλιος ο Βραδέλης, λοιπόν. Γεια χαρά σας.